Když na podzim roku 2017 kdosi sprejem nastříkal na sochu sovětského maršála Koněva v pražské Bubenči letopočty 1956, 1961, 68 a 2017, byla z toho malá bouře ve sklenici vody. Ruské ministerstvo zahraničí v oficiálním prohlášení čin odsoudilo jako vandalismus a urážku obětí boje proti fašismu. Časy se zkrátka mění, když na podzim 2014 kdosi neznámý natřel této Koněvově soše kalhoty na růžovo, zdaleka to takový mezinárodní ohlas nevzbudilo. Mění se nějak naše vnímání maršála Koněva? A kdo to vůbec byl? Abychom se tak zeptali s klasikem, padouch nebo hrdina? Na tyto a podobné otázky odpoví v následujícím pořadu historik Jan Adamec. Od mikrofonu vás zdraví také David Hertl.
Portréty.
Maršál Koněv odchází od vykonané přehlídky do budovy leteckého nádraží. Na cestě zastavuje ho malý Slováček, chlapeček oblečený v slováckém kroji a nabízí mu po zvyku slovanského pohostinství chléb a sůl. Maršál se zastavuje, přijímá od něho nabídnuté uvítání, sklání se k němu, líbá chlapce, zdvihá ho do výše. Chlapeček nyní stojí a dívá se s očima rozářeným a radostí. A celý průvod oficiálních osobností, doprovázený řadou vysokého důstojnictva, chází do budovy leteckého nádraží, aby jim prošel a odejel do Prahy k vážným poradám.
Byl květen roku 1945 a sovětský maršál Ivan Stěpanovič Koněv přiletěl na pražské letiště, nebo jak jste slyšeli tehdejší terminologii, na letecké nádraží. Přiletěl do města, jehož obsazení Rudou armádou z okupovaného Německa řídil. Asi pro většinu obyvatel Československa šlo v tomto případě o první setkání s člověkem, jehož jméno možná znali na nejvýš z vysílání moskevského rozhlasu. 50letý maršál už toho měl v té době hodně za sebou. A jak se dnes ještě dozvíme, pořád také ještě hodně před sebou. A jaká byla ta jeho cesta do Prahy, to už by nám měl přiblížit právě Jan Adamec. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Tak tedy maršál Koněv před rokem 1945.
Ivan Stěpanovič Koněv je typickým příkladem vojáka, pro něhož zásadní zlom znamenala už první světová válka. Tam vlastně začal sloužit jako voják, pak se přidal k Rudé armádě během ruské občanské války a tam vlastně spojil svůj život vlastně s armádou. Takže to je vlastně ten typický životaběh mnoha vlastně důstojníků a pozdějších velitelů, generálů, maršálů Rudé armády. První světová válka, občanská válka v Rudé armádě, kdy vlastně oni získali nejdřív praktické zkušenosti a pak se vlastně doučovali, pak vlastně získávali ty teoretické znalosti už během Sovětského svazu, třeba v té Frunzeho akademii, a tam vlastně získávali vzdělání, začali postupovat v tom hodnostním žebříčku, takže Koněv postupně se vypracoval na velitele divize, sloužil například jako velitel sovětských vojsk v Mongolské republice a druhá světová válka, nebo velká vlastenecká válka, ho vlastně zastihne jako už velitele jedné armády. Takže on v podstatě už patří do té nejvyšší generality, nebo toho nejvyššího sovětského velení v předvečer vlastně německého napadení Sovětského svazu v červnu roku 1941. Já ještě jenom připomenu, že vlastně v letech 1941-43 Koněvův vojenský osud visel dost na vlásku, protože byl na té exponované části, která utrpěla největší ztráty a která vlastně se pod tíhou těch německých úderů v podstatě zhroutila v tom roce 1941, tak on byl odvolán z velení Západního frontu, dokonce mu hrozilo vyšetřování a údajně měl být i zastřelen, protože za to byl trest smrti, za vlastně nesplnění úkolu. Údajně tedy napřímluvil samotného Žukova, nakonec byl ušetřen, ale byl takzvaně hodnostně ponížen a teprve, až když se ujal velitelství Stepního frontu v roce 1943, tam zaznamenal první úspěchy a tam teprve začal být povyšován a tam teprve se dostal do pozornosti samotného Stalina. A ten oceňoval jeho odvahu a oceňoval vlastně i to, jak dokázal vítězit. Pak se stává velitelem toho ukrajinského frontu a vede vlastně spolu s Žukovem útoky na Berlín. Říká se, že Stalin ty své velitele motivoval k většímu úspěchu a k také soutěživosti, kdo dřív dobude tu prestižní trofej hlavního města protivníka. A zároveň tedy byl v důsledku té osvobozovací operace Československa vlastně odkloněn ten Koněvův front a Koněv tak vlastně dostal možnost osvobodit část Čech a Moravy a také Prahu.
Z té ukázky, kterou jsme slyšeli na začátku, tak tamto nadšení bylo evidentní, čili Koněv byl vnímán tady jako osvoboditel?
No samozřejmě, nesmíme opravdu Koněva let 56, 61, 68 transponovat do toho roku 1945, tam opravdu Rudá armáda byla vnímána velkou částí veřejnosti oprávněně jako osvoboditelka, byť se samozřejmě později zapomínalo třeba na úlohu nejenom americké armády, ale třeba i rumunské armády, která výraznou měrou přispěla k osvobozování Československa a o té se vlastně vůbec skoro nemluví, ale sovětští velitelé, Sovětský svaz byl vnímán jako ta hlavní mocnost, která porazila nacistické Německo, ať už vlastně pak ten poměr sil, nebo pak ty pozdější historické analýzy tenhle ten obraz trošku korigují.
Tak tedy ještě jednou maršál Koněv, vojenská přehlídka na Strahově u příležitosti prvního výročí osvobození, 9. květen 1946.
Maršál Koněv, gospodin prezident, gospoda ministry, gospoda generály i oficery, воины Чехословацкой армии, граждане города Праги, день славной годовщины, Дня Победы, приветствую вас от имени народов Советского Союза, от имени бойцов.
Zatímco posloucháme ukázku z projevu maršála Koněva v Praze na Strahově v květnu 1946, ptám se Jana Adamce, co vlastně dělají maršálové po válce?
No, jejich služba nekončí. Několik málo dní po datu této ukázky Koněv dosáhne jednoho z vrcholů své kariéry. On se stává hlavním velitelem pozemních vojsk a náměstkem ministra obrany. I když Koněv je trošku takový žukovů stín, jak v těch 30. letech, tak i nyní, a s tím, jak se Stalin rozkmotřil se Žukovem, respektive přestal dobře snášet jeho rostoucí popularitu a to, jakým způsobem se armáda a vůbec důstojníci osamostatnili v rámci toho sovětského režimu během druhé světové války, tak Žukova v podstatě odvolal a dost brutálním způsobem ho sesadil ze všech důležitých pozic a tady na jeho místo nastoupil Koněv a dostává se na vrchol toho, co může vlastně sovětský maršál, sovětský vojenský velitel dosáhnout. Aby pak mu dal Stalin okusit tu samou medicínu. V roce 1950 zažívá Koněv stejný pád v rámci reorganizace. Stalin se vždycky snažil, aby mu prostě nikdo nepřerostl přes hlavu, ať už to byli jeho členové politbyra, tak i vojenští velitelé. Takže tou novou vzpruhou se mu stává až nástup Nikity Sergejeviče Chruščova, konec Stalina. A v tenhle moment se zase Koněv společně s Žukovem a třeba i s Moskalenkem poměrně obratně zase přidají na Chruščovovu stranu a odměnou mu za to je v roce 1955 je zase ustanoven hlavním velitelem pozemního vojska a zase je náměstkem ministra obrany Sovětského svazu. A na to následuje vlastně z hlediska možná prestižního další povýšení v souvislosti s založením Varšavské smlouvy. V roce 1955 je právě Koněv jmenován hlavním velitelem spojených ozbrojených sil. Takže v přeneseném slova smyslu Koněv se vrací do Československa, protože se stává de facto velitelem Československé lidové armády.
A do tohoto období nás zavede další ukázka. Ta je z vašeho článku, který jste publikoval v roce 2017 v Lidových novinách.
Rok 1956 zastihl Koněva jako náměstka ministra obrany a velitele spojených ozbrojených sil členských zemí rok staré Varšavské smlouvy. Jako v tuto dobu ještě oddaný stoupenec Chruščova kryl prvnímu tajemníkovi záda 19. října 1956 ve Varšavě. Chruščov se tam snažil udělat pořádek mezi polskými komunisty. Koněvovi nařídil, aby do varšavských ulic vyslal tanky a přiměl polské komunisty v čele s Vladislavem Gomulkou k povolnosti. Chruščov nakonec tanky odvolal, ale chybělo málo, aby si Koněv na své konto připsal vojenskou intervenci proti Polsku. Takřka současně vypuklo 23. října povstání v Maďarsku. Ráno 4. listopadu zahájila sovětská vojska operaci Vichr. V jejím čele stanul Koněv jako hlava vojsk Varšavské smlouvy. Žádní její jiní členové se ale intervence neúčastnili. Koněvovy jednotky rozehnaly revoluční výbory, jejich členy občas zajali a některé z nich deportovali do věznic na Ukrajině. převzali okupační správu. Zabavovali zbraně, hlídkovali v ulicích, střežili budovy a kontrolovali plnění výjimečného stavu. A likvidovali centra odporu. Během povstání zahynulo 2500 osob, zraněno bylo 19 000 a popraveno 229 lidí, značná část z nich kvůli nebo v souvislosti s ozbrojeným bojem se sovětskými jednotkami. Ty ztratili 669 vojáků, 1540 jich bylo zraněno.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Ty dnešní portréty věnujeme Ivanu Stěpanoviči Koněvovi. Hostem ve studiu je historik Jan Adamec. Od mikrofonu vás zdraví stále také David Hertl. Co se to vůbec v tom roce 1956 v Polsku a v Maďarsku dělo?
Byla to reakce na Chruščovův tajný projev, destalinizační projev, v němž vlastně začal kritizovat Stalina, a tenhle ten kámen hozený do rybníka vytvořil spoustu vln, na které různě reagovaly ty komunistické režimy ve východní Evropě, a podle toho, jak byly moc stabilní nebo nestabilní, tak to pak mělo výraznou odezvu mezi lidmi a v tom emancipačním hnutí. O mnoho horší průběh to mělo o pár dní později v Maďarsku. 23. října tam proběhla demonstrace, která se proměnila v povstání proti komunistické moci. V podstatě komunistická strana se tam rozpadla. Premiérem se stal Imre Naď, komunista sice, ale který v podstatě v průběhu toho povstání neustále ustupoval, až vlastně vyhlásil, že Maďarsko vystupuje z Varšavské smlouvy, vyhlašuje neutralitu a že se tam pravděpodobně budou konat svobodné volby s účastí více stran. No, to samozřejmě Sověti nemohli přijmout a vojensky zasáhli. Oni už zasáhli vojensky toho 23. října, ale to byla taková ta první nepovedená demonstrace síly, která se jim vymkla z rukou a která byla málo početná a díky níž vlastně ta intervence neuspěla, takže pak potichu začali připravovat druhou intervenci, která začala 4. listopadu 1956 s cílem tedy jasně svrhnout Nadě a obnovit vládu lidově demokratické moci. V čele vlastně té dělnicko-rolnické vlády stál nám všem dobře známý János Kádár, který pak symbolizoval to znormalizované Maďarsko až do roku 1988-89. No a v čele té vojenské operace stál právě Ivan Koněv. Bylo to spíš symbolické v tom smyslu, že on v čele té operace stál jako velitel těch spojených sil Varšavské smlouvy. Ale v podstatě intervenovali pouze Sověti, protože ze států, které přicházely v úvahu, které by mohly reálně nějak jako zahájit tu intervenci, respektive překročit hranice Maďarska a pomoci Sovětům, přicházely v úvahu pouze dva státy, a to Československo a Rumunsko. Poláci to zásadně odmítali, východní Němci byli daleko a Bulhaři ty by zase museli dovést po železnici, jako to dělali v případě Československa. No ale problém byl v tom, že Rumunsko i Československo měli velké maďarské menšiny a Chruščov si v té době dobře spočítal v rámci toho krizového managementu, že to by způsobilo obrovské pozdvižení, možné obrovské nepokoje právě mezi těmi maďarskými menšinami, kdyby vlastně ty rumunské nebo československé jednotky vstoupily na území Maďarska. Přestože to rumunský vůdce Giorgio Deš i Antonín Novotný nevylučovali a nabízeli Chruščovi tu pomoc. Ale Koněv svoji misi tedy splnil. Sovětská vojska to povstání utopila v krvi i za použití vlastně dost tvrdých prostředků jako dělostřelectva, letectva i deportací části těch povstalců do ukrajinských věznic. A tenhle ten úkol byl splněn a Koněv za to byl vyznamenán.
O něco později bychom maršála Koněva našli zase v roli, řekněme, nějakého hasiče, tentokrát ve východním Berlíně. Co se tam dělo?
V souvislosti s druhou berlínskou krizí a s tím, že vlastně na nejvyšší úrovni mezi Walterem Ulbrichtem a Chruščovem se dohodlo, že jediným možným řešením té berlínské krize, respektive toho, že z východního Německa utíkalo stále více lidí a hrozilo, že opravdu ten poslední zhasne, jak se v tom vtipu říkalo. Takže jedinou řešení je v podstatě hermeticky uzavřít západní Berlín, tak aby vlastně tam přestala být ta volná zóna, z níž se volně mohlo přecházet z východního do západního bloku. A to byla super tajná operace, která se připravovala. A součástí toho bylo i nebezpečí nebo obava z toho, že proti tomu nějak zasáhnou ty spojenecké jednotky, hlavně Američané. A proto, aby vlastně eliminoval tuhle tu možnost, tak jedním z těch opatření bylo, že narychlo jmenoval Koněva v té době vlastně už v podstatě v důchodu, protože on v roce 1960 skončil v té funkci hlavního velitele vojsk Varšavské smlouvy, a narychlo ho jmenoval velitelem spojených vojsk v Německu. A ve svých pamětech jednoznačně říká, že to mělo být symbolické gesto. To znamená, že Koněv znamená válka. Vidíte, co udělal v Budapešti, znáte jeho historii. Koněv pro nás znamená, že jakmile zautočíte, my zautočíme taky. Takže v tomhle tomu hrál Koněv spíše tu symbolickou rovinu.
Nicméně tedy za jeho asistence nakonec ona nešťastná berlínská zeď vznikla.
Nakonec z jeho pozice on vlastně nemusel nic dělat, protože Kennedy a Američané nakonec se s tou zdí museli smířit, respektive nechtěli riskovat konflikt v Berlíně, nechtěli riskovat jaderný konflikt, takže nakonec ustoupili v tomhle smyslu a z berlínské zdi se stala prostě realita studené války až do roku 1989.
Skočme do roku 1968 a do Československa. Máme jaro, 8. květen, chystají se opět zase jedny velké oslavy konce války a Praha dostává poměrně nečekanou návštěvu. Do Československa přilétá, tentokrát nikoliv sám, Ivan Stěpanovič Koněv. A co se dělo potom, to už si ocitujeme z knížky Jiřího Fidlera Osvoboditel, život maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva.
Následujícího dne vyšel najevo skutečný důvod příletu velké delegace sovětských maršálů a generálů. Ti se rozdělili do skupin, jež se rozjeli do celého Československa. Maršál Koněv navštívil podniky ve středočeském kraji a pak zavítal do kasáren rakovnického 2. tankového pluku. Maršál Moskalenko odjel nejprve do východočeského kraje, kde se podíval na výrobu výbušnin v Semtíně, a pak navštívil 13. motostřeleckou divizi v Milovicích. Generál Žadov si prohlédl kasárna 51. ženýní brigády v Litoměřicích a kasárna 3. motostřeleckého pluku v Lovosicích. Generál Lelušenko po setkání s dělníky v Mostě navštívil ostatní severočeské posádky. V dalších dnech pak autokolony směřovaly na Moravu a Slovensko. Samozřejmě cesty sovětských vojenských důchodců byly vcelku nezajímavé. O to větší zájem československých zpravodajců měla vyvolat aktivita doprovodného personálu v uniformách nebo civilních oblecích moskevské šedi, která byla v podstatě jednoznačnou rekognoskací československých posádek a terénu na směru budoucího hlavního úderu okupačních vojsk.
Je to opravdu tak? Prováděl se tady v květnu 1968 jakýsi průzkum pro možnou vojenskou operaci?
No, zní to pravděpodobně a z největší pravděpodobnosti asi opravdu ten maršalský doprovod byl z oblasti vojenské rozvědky. Já bych ještě jenom dodal, že vlastně ta návštěva měla několik rovin. Ona měla rovinu symbolickou samozřejmě.
Přijel osvoboditel.
Přijel osvoboditel. Měla rovinu demonstrační, respektive demonstrační ve smyslu zvyšování tlaku na československé vedení. Ona nebyla první ani poslední, takže ona byla součástí promyšleného a několika vrstevného tlaku Moskvy na Dubčeka a na Prahu, aby zastavili pražské jaro, aby zastavili ty reformy a aby souhlasili s co nejbližším termínem toho vojenského cvičení, které hlavně mělo zajistit Sovětům tu kontrolu. Pro mě je trošku záhadou, že informace, které údajně měli tihleti sovětští rozvědčíci tady zkoumat, on má přejít někam do nějaké posádky a tam co konkrétně dělali, že jo? Už dávno mohli mít, měli mít a pravděpodobně i měli. Je pravda, že já sám jsem si to třeba srovnal se situací v Maďarsku před invazí v roce 1956. A ten základní rozdíl byl v tom, že před rokem 1956 v Maďarsku byly sovětské jednotky dlouhodobě umístěny. A spolu s nimi samozřejmě tam byly i vojenskí rozvědčíci. A ty pravidelně monitorovali nejenom vojenskou situaci, ale i politickou, společenskou. A ty zprávy jsou dost podrobné během celých 50. let. Možná jim tenhle ten způsob pravidelného kontinuálního informování chyběl právě v důsledku toho, že na území Československa nebyly umístěny ty pravidelné sovětské jednotky dlouhodobě. A to samozřejmě sovětským maršálům dost vadilo a chtěli tento stav změnit. Novotný se zdráhal, Novotný nechtěl jako připustit nebo nechtěl stále působení sovětských vojsk na území Československa a to mohlo vést i k tomu soustředěnému tlaku té sovětské generality na československé vedení. Další rovinou bylo v podstatě trošku i, já mám pocit, i znejistit nebo vystrašit trošku československé vojenské vedení. Ono tak, jak to prezentovali v tisku, tak ta návštěva samozřejmě byla bezproblémová, ale tam docházelo ke konfliktům a neustálému vlastně kritizování, dalo by se říct až jako brutálnímu nátlaku ze strany sovětských generálů, kteří kritizovali československé velitele, že všechno je špatně, západní hranice je nekrytá a v podstatě je dost jako ponižovali, nebo aspoň tak se mi zdá z těch osobních svědectví, že s nimi opravdu nejednali jako rovný s rovným, ale jako s takovými neskušenými vojáky, kteří ztratili kontrolu nad armádou, která si dělá podle Sovětů, co chce a do Československa ze západu proudí tisíce a tisíce agentů skrz tu nekrytou hranici. To je to svědectví generála Šmoldase, který Koněva při jedné inspekci přímo vyzval, ať se jde tedy na čáru podívat, ať se může na vlastní oči přesvědčit, jak je ta západní hranice střežena nebo ne. A Koněv to odmítl s tím, že si přijal zarybařit a že oni už vědí své. Takže v tomhletom smyslu ta návštěva byla dost zvláštní. A poslední motiv, který naznačil třeba historik Povolný, je v tom, že Koněv se mohl vlastně, nebo nabízí se ta situace, že ti generálové a Koněv nebo Moskalenko se mohli ujmout velení jakési vojenské operace, která byla součástí toho mnohavrstevného tlaku, a jejíž začátky začaly někdy z 8. na 9. května, někdy ale úplně jinde, ne v Praze, ale na československo-polských hranicích.
A k tomu je i ta poslední ukázka, jenom místo vysvětlivek. Generál Grigorij Jaškin, jehož jméno zazní, byl velitelem 24. motostřelecké divize, a generál Bisjarin, Vasilij Bisjarin, byl velitelem Přikarpatského vojenského okruhu.
Pozdě v noci 5. května generála Jaškina povolali na štáb a odtud po telefonu mluvil s generálem Bisjarinem, který byl v Moskvě u náčelníka generálního štábu ozbrojených sil maršála Zacharova. Dostal od něj rozkaz do rána bez rámusu soustředit divizi v záložním prostoru a zhruba v 8 hodin očekávat další pokyny. Zacharov mu vyložil úkoly divize v Polsku a Československu jako pouze misi dobré vůle. Tak se Jaškinova divize ve dnech 5. až 8. května přesunula do Polska a 9. května zaujala postavení u československo-polských hranic. Hranice do Československa měla podle rozkazu překročit v 11 hodin a uskutečnit pochod po jedné trase přes Ostravu do Brna a z oblasti Brna po dvou trasách, první na České Budějovice, druhé na Tábor, a soustředit se na sklonku 10. května 90 km západně od Slaného a v součinnosti s vojsky Československého západního okruhu, údajně s jednotkami 11. tankové divize ze Slaného, uzavřít západní hranici Československa. Pokud si trasu zakreslíme do mapy, zjistíme, že zatímco v Táboře v té době sídlilo velitelství středního vojenského okruhu, druhá linie postupu se nenápadně přibližovala k velitelství západního vojenského okruhu v Příbrami a některá svědectví naznačují, že by se v prostoru Karlových Varů generál Jaškin mohl potkat s jinou sovětskou divizí, která v té době stála u československých hranic v Německé demokratické republice.
Co vůbec víme o téhle, nechci říct utajované, ale možná zapomenuté vojenské akci?
Hlavní svědectví máme z pamětí, které musíme brát samozřejmě s rezervou, a nemáme tuhletu aktivitu potvrzenou ze zdroje, který by byl asi nejdůležitější, to znamená buď z Ministerstva obrany Sovětského svazu nebo z Vojenské rady Sovětského svazu. Takže v tomhle ohledu je to nějaké jedno svědectví, které ale podpořeno několika nepřímými důkazy, to znamená, tam se pak měla konat i demonstrace takzvaně zdravých sil, československo-polských zdravých sil v Českém Těšíně, která se nakonec konala. Víme, že Dubček byl informován o tom pohybu vojsk v jižním Polsku a údajně měl prohlásit, že sem je tedy nepustí, Sověty je nepustí, jak je má rád, tak je sem nepustí. Takže ta situace byla opravdu napjatá toho 9. 10. května. Evidentně Brežněv, a o tom máme záznam, tak jak to řekl na zasedání politběra v květnu roku 1968, tak tam Brežněv prohlásil, že Sovětský svaz připravil celou řadu opatření, kterým vlastně mají vyvíjet tlak na československé představitele, včetně tedy vojenských. Je otázka, jak si to vlastně vůbec představovali, ten průjezd divize Moravou a českými zeměmi. A je pravdou tedy, že podle Jaškinova svědectví ta akce byla na poslední chvíli odvolána právě i v důsledku zpráv o tom, že došlo k určitým vojenským protiopatřením z československé strany a že pravděpodobně Sověti došli k závěru, že by mohlo dojít k vojenskému střetnutí nebo prostě k nějaké akci, která by mohla rozpoutat nějaký větší konflikt nebo nějaký skandál, který by vlastně příliš té sovětské věci nepomohl. Faktem ale také je, že československé politické vedení nakonec tomu tlaku trochu podlehlo tím, že svolilo s konáním toho vojenského cvičení na konec června, a to se nakonec tady odehrálo, a to vlastně bylo tou generální zkouškou pak na tu invazi, která proběhla z 20. na 21. srpna roku 1968.
Zbývá dodat už jenom poslední informaci. Ivan Stěpanovič Koněv zemřel 21. května 1973 v Moskvě, je pohřben u Kremelské zdi a jeho pražská socha, o které jsme mluvili na začátku pořadu, byla odhalena 9. května, jak jinak, v roce 1980. Janu Adamcovi děkuji za to, že přišel dnes do studia. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Ukázky do pořadu přečetl Libor Vacek, technicky spolupracoval Jaroslav Novotný a naslyšenou zase za týden u dalších portrétů se těší David Hertl.